Здравейте, уважаеми представители на медиите. Благодарим за вашия интерес към организираната от политическата група на Демократична България в Столичен общински съвет и мен, кмета на район Студентски, пресконференция по темата за едно градоустройствено решение в квартал Мусагеница, София, в непосредствена близост до блок 101. Преди всичко бих желал да представя тези, които са от двете ми страни. От лявата ми страна е господин Борис Милчев, общински съветник в Столичен общински съвет от Демократична България. В ляво от него е господин Иво Бошков, също общински съветник от политическата група на Демократична България в Столичен общински съвет. Тук присъстват и представители на обществеността на Мусагеница. Аз ще помоля всеки от тях да се представи.
Здравейте, казвам се Албена Ангелова и съм жител на квартал Мусагеница и също така живея в 101-и блок, който към настоящия момент е обект на темата.
Здравейте, казвам се Евелина Скарлатова, жител на Мусагеница и жител на блок 101, който попада в спор и така в нашето недоволство от това, което е предвидено в негова близост.
Аз се казвам Александър Градинаров. Моето детство е свързано с блок 101. Понастоящем живея в Дървеница.
Благодаря ви. Вече почти два месеца съществува едно обществено недоволство, породено от решение на Общинския съвет от месец юли 2018 година. Тогава с това решение Общинския съвет приема градоустройствено решение да се изработи подробен устройствен план за квартала, който визираме ние. Това решение среща неодобрението на местната общественост. Обжалвано е по съдебен път, като съдът прекратява делото поради неопределяне предмета на жалбата. Тук искам да акцентирам на този факт, че по същество съдът не е разглеждал жалбата за законосъобразност на взетото решение, тъй като заинтересованата страна в лицето на председателите на етажните собствености в блок 101 не са се умяли по достатъчно така компетентен път да защитат този свой иск. От тук нататък имаме влязло в сила решение на Общинския съвет, но ние като аз като административно лице и групата на общинските съветници от Демократична България считаме, че не е спазен духът на закона. Това съответно породи значимо обществено напрежение. Вече два месеца се затваря едно възлово кръстовище на София. Това е свързано с значими неудобства на гражданите. То граничи с гражданско неподчинение, но нито централната, нито местната власт предприемат някакви съответни действия. Налице е едно неглижиране на проблема от страна на медиите. Така беше допреди два дни, когато се извърши, случи се един опит на председателя на Общинския съвет да внесе някаква яснота в проблема. Имало е среща на председателите на политическите групи в Общинския съвет. Нашето мнение е, че проблемът се заобикаля, а не се цели неговото разглеждане по същество. Разглеждането му по същество касае доклада, който групата на общинските съветници от Демократична България и районният кмет в мое лице, също представител на Демократична България, сме внесли в Общинския съвет, не се дава ход на този доклад. Той не е преразпределен дори в нито една комисия. някакво частично разглеждане имаше в комисията по екология, която разглеждаше една експертна оценка за премахване на дървесна растителност, което още повече нагнети напрежението сред местната общественост. Основанието ни да внесем този доклад е, че намираме сериозни проблеми от гледна точка на законосъобразността. Ако стъпим на основния закон, уреждащ градоустройствените отношения в България, това е Законът за устройство на територията, още в неговия член 1 е заложено изискването, че с този закон се цели уреждането на територията на Република България като място за отдих, труд и спокоен живот на жителите. Точният текст съм го цитирал, е цитиран в пресъобщението, което сме ви раздали. Сега, по отношение на елементите на законосъобразност, в нашия проект за решение те са много добре премерени и премислени. Искаме да специално да акцентираме, че тук не се фиксираме върху този или онзи частен инвеститор. Ние като представители на демократична политическа сила считаме, че частната собственост е неприкосновена. Това е гарантирано и от Конституцията. Но когато има решения, които не са в обществен интерес, те могат и трябва да бъдат управлявани не само с управленски средства, и с политически средства. Основното съображение на гражданите, аз не искам да изземвам тяхната дума, но все пак следва да обърнем внимание, че се касае за смяна на собствеността от общинска собственост, което предизвиква сериозното недоволство в смисъл такъв, че органа на разпореждане с общинската собственост, какъвто по смисъл на българското законодателство е един общински съвет, следва да отчете желанието на гражданите. И този терен би могъл и е трябвало да бъде отреден за озеленяване от каквото има нужда в този квартал. Вместо това той е продаден на търг и по този начин се създава едно презастрояване в района, което ще влоши качеството на живот на местните жители. От тук нататък нещата трябва да се знаят такива каквито са и така нашия апел към вас, медиите, да обърнете внимание на този въпрос и също така ще настояваме като политически лица Общинския съвет да разгледа този въпрос, да потърси варианти за неговото разрешаване, така че той да бъде съзвучен с интересите на цяла София и на жителите на цяла София, а не само на един ограничен диапазон, какъвто представлява местния квартал. В заключение на своето експозе искам да кажа, че изглежда някакси не много на място плана за регулация и застрояване на квартал Младост 1 Мусагеница, в който много частни имоти, съществуващи други частни имоти, са отредени за озеленяване, а специално този имот е изваден като план извадка от общия план за регулация и застрояване на квартала и той е отреден за строителство. В конкретните правни основания аз бих помолил колегите също да вземат отношение, основно господин Милчев, който е юрист и който е с така богата практика в приложението на закона за устройство на територията. Благодаря.
Здравейте. Ще се постарая да бъда максимално точен в това, което ще кажа. Ще наложи да съм и малко досаден. Тук трябва да се споменат доста неща, за да се избегнат възможните спекулации, както в едната, така и в другата посока. Този доклад, който е внесен в Общинския съвет, повода за него не е да следваме реакцията на хората, т.е. някакви популистки такива лозунги и намерения. Не е повод за него и някаква обсесия срещу собственика и неговата обществена позиция. Всъщност става дума за един сериозен правен анализ и градоустройствен анализ на ситуацията. През месец януари тази година Общинският съвет одобри цялостния план на местност Младост 1, жилищния комплекс Мусагеница. През 2018 година, няколко години преди това, като извадка от този цялостен план, е одобрен плана, който сега обсъждаме. По-скоро се опитваме да обсъдим отново Общинския съвет. Едва сега, след одобряване на цялостния план, тъй като става дума за план за преструктуриране на жилищен комплекс, той е хомогенен план и законосъобразна, на която и част от него, за да се изясни и обследва, тя трябва да се гледа в цялост, т.е. стана възможно да се прецени доколко са спазени изискванията на закона. Това, което е направено е, районният експертен съвет на район Студентски е разгледал плана и констатацията е, че е нарушено едно от изискванията на закона. Член 22 алинея 5, налага се да цитирам текстове, съжалявам за това, но наистина искам да се избегна спекулации. От закона за устройство на територията казва, че с този план за преструктуриране на жилищен комплекс не могат да се надвишават показателите на плана, по който е изграден комплекса. Според експертния съвет, както казах, е на лице такова надвишаване на показателите, не само в конкретния имот господин Блъско, който е тук, а и те са няколко имота пред блок 101, с предвидено в тях застрояване свръх това, което е било предвидено по предходни устройствени планове. Тази преценка е доста сложна. Тя изисква една историческа справка назад във времето, защото комплексът, знаете, не е строен вчера. И тук наистина са възможни всякакви спекулации. В този период са действали 4 или 5 общи устройствени плана. Първият от тях от 61-а година, има една актуализация от 1982 година, 2002 година има актуализация на общи устройствен план, т.е. 3 общи устройствени плана са действали от 2002 година, а сега действащи устройствен план, общ устройствен план, повтарям, е одобрен през 2007 година с едно изменение от 2009 година. Виждате колко много промени имало във времето. Процедурата е започнала през 2014 година. Всички тези планове предвиждат, защото те определят цялата територия, предвиждат цялата територия за високо жилищно застрояване. Това е безспорно. То се вижда, то е публична информация. От 2002 година насам към високо жилищно застрояване се добавя и думата комплексно застрояване. Това е един специфичен термин. Той определя разстоянията между сградите и необходимите площи за озеленяване и така нататък. Но той се появява като термин 2002 година. Общият устройствен план обаче не е достатъчен за тази преценка. Общите устройствени планове са едно високо ниво на планиране. Изрично казано и сега действащи закони в предходните закони, че те не са основания за разрешаване на строителство. Тоест, жилищният комплекс е предвиден като такъв по общия устройствен план като територия, но изграден въз основа на подробните устройствени планове, т.е. по-ниското ниво на планиране. Така че за тази преценка, която е направил районния експертен съвет, той се позовал на действащите във времето поредица от подробни устройствени планове. Първи от тях от 1965 година, а вторият от тях, който е основополагащ за преценката, е от 1988 година. То е одобрен от архитект Мичо Видалов, тогава главен архитект на София, когато аз лично много уважавах. Този план обобщава изграденото до момента в комплекса и дава възможното допълнително застрояване за неговото окончателно изграждане. По този план имота, за който говорим, се намира в квартал 46. Това предполагам, че не ви говори кой знае какво. Това е една буферна територия, така оформена, между жилищните сгради и прилежащата транспортна инфраструктура. Представете си го от бензиностанция на ОМВ сегашната. В продължение към онкологията и към следствената служба, това е терена на квартал 46. По плана от 88 година в този квартал единствената висока града е блок 101, вече изграден по това време. Има няколко обслужващи сгради, малки, които и в момента ги има, и е предвиден битов комбинат на времето, да го наречем, посега ще разбира, някакъв вид мол, с ателиета за услуги, магазини и пише и заведен за обществено хранене. Това е ниско застроено обслужващо, което се намира в центъра на него е сегашната бензиностанция на ОМВ и един така сравнително площен, пак казвам, ниско застроено обслужващ нежилищен обект. Това е планът от 1988 година. След 90-та година, по-скоро края на 90-те, началото на този век, се извършват трансформации на собствеността, различен вид сделки, освен търгове, има и търговски дружества, приватизации и така нататък. Това е предмет на друго изследване. След промяната на собствеността и актуализацията на общия устройствен план през 2002 година, през 2003 година се прави едно голямо изменение на подробния план, което засяга този квартал 46. И битовия комбинат нормално отпада от плана, защото това е едно мероприятие, което няма кой да го реализира, особено при новите отношения на собственост. Предвижда се бензиностанция на ОМВ, стрелковия комплекс се изгражда с едно изменение на плана, знаете го. С този план се запазва ниския характер на застрояване и функцията на застрояване. Т.е. застрояването остава обслужващо, ниско застрояване, като се разделят терена на различни имотчета, в които има свободно стоящи сгради с обслужваща функция. Като казвам обслужваща функция, представете си нещо като сегашната месарница при Кирето, някакви такива обекти са предвидени в имотите, включително в тези срещу следствената служба, както и в конкретния имот, който разглеждаме. Т.е. този имот по плана от 2003 година е с предвидено застрояване, а не е за озеленяване. Това трябва да го кажем коректно. Но то не е жилищно и е нискоетажно. Той си и към момента на придобиването му, доколкото разбирам, той също е бил предвиден за някакъв вид застрояване. През 2014 година започва процедурата по изработване на плана за преструктуриране на жилищния комплекс. Тя продължава доста време. През 2018 година, като план извадка, т.е. по време на изработването на цялостния план, се одобрява част от този план за целия жилищен комплекс, която е с лице към онкологията и кръстовището, в който попадат тези имоти. Ако не се лъжа, 4 или 5 имота бяха. Вместо ниско етажното нежилищно застрояване с някакви обслужващи функции, се предвижда високо и средно по характер застрояване. Като казвам високо и средно, да уточня за какво става дума, в единия имот котата корниз е 16 метра. Корниза, предполагам, имате представа за какво става дума. На сграда това е ограждащата стена и пресечен токчен с покрива. Над котлата корниз може да се строят още 4,50 метра по определени условия. Т.е. визуалната височина на сградите са 16 метра, значи 20 метра и половина е допустимата възможна височина на сграда. Тя може да не се направи така, разбира се. Но това е по действащия подробен устройствен план. Сградите и другите имоти са съответно по 4 етажа, т.е. те са относително по-ниски, но така или иначе е предвидено застрояване, което е с различен характер, не е ниско, и с различна функция, т.е. е с жилищно застрояване. Именно това е преценил районния експертен съвет, че в случай има надвишаване на показателите по плана, по който е бил изграден комплекс, т.е. прямо плана от 1988 година, който до голяма степен е възприят от плана от 2003 година. Т.е. това, което се предлага в момента на общинския съвет е не да се превърнат терените за озеленяване, както се комуникира масово, а общинския съвет отново да провокира да влезе в процедурата за тази преценка, която е направена погрешно към 2018 година, поне според нас, според нашата и моята професионална преценка. Това е едно производство, което няма да е лесно, ще е сложно и никой не казва, че непременно ще доведе до отреждане на терените за озеленяване, но искането е тази преценка отново да се направи, да се прецизира, да се подложи на обществено обсъждане и така нататък. Това естествено съм убеден, че притеснява конкретните собственици, не само господин Блъсков. Но това се налага от правилата, които ние смятаме, че са нарушени. Доколкото разбрах, в Общинския съвет, на председателски съвет, е обсъждана и евентуална замяна на някои от имотите. Това не е невъзможно, но това не е системно решение. Абсолютно основание имат тези собственици да си търсят бързо, незабавно решение на техните инвестиционни намерения. Въпросът, че в жилищния комплекс, освен тези имоти, които са 4-5, казвам, не един, и не само на господин Блъсков и неговото семейство, вътре в самия комплекс, извън този квартал 46, има още 20 на имота поне. Знаете, в парк Въртопа има още 800 имота, т.е. това няма да е системно решение на един проблем, който засяга цялата столица. А ще е някакъв инцидент за такъв кризисна сделка за решаване на конкретен случай. Благодаря ви.
Благодаря, господин Милчев. Някой от редом до мен присъстващите желая ли да вземе думата или да дадем думата на гражданите? Заповядайте вие.
Благодаря ви, господин Горанов. Благодаря и на господин Милчев, че изложи така с факти начина, по който са устройвани териториите. Първо искам да заявя, че ние сме тук тримата, за да изразим своята гражданска позиция. Изцяло нашето виждане като жители на този квартал и като непосредствени съседи на имота, за който става въпрос. На второ място, също присъединявам се, не се противопоставяме на каквато и да е собственост. За нас е все едно кой е собственика на този имот. Обаче искам да ви въведа малко в нашето виждане на нещата, емоционалност и не толкова да говоря с факти. Аз живея в този блок, откакто съм се родила, което ще рече повече от 50 години. Буквално в момента, в който блокът е бил построен. Там е минало моето детство. И имота около блока. Блока ни има излъз само на една улица Боян Дановски. От задната страна, както някои други блокове имат, няма входове. Там винаги е имало дървета, независимо за какво е било отредено. Тоест, каквото и мероприятие да е било предвидено, то не е било реализирано. Специално в имота, който е така обект на нашето разглеждане в момента и в който има инвестиционно намерение на неговия собственик, видно все още, макар и премахнати детските играчки, така за забавление, имаше детска площадка, за което ние имаме снимки от далечните 70 и 80-те години на миналия век. Също така минаваше по диагонал през този имот алеята към спирката на градския транспорт. Кварталът ни е разположен, е много хубав, разбира се, е разположен на място между три големи булеварда. В предвижданията се смятало, че трябва да има буферни зони, предвидени за комплекси за обществено обслужване, ниско застрояване и озеленяване, които да изолират жилищния квартал и да му осигуряват някаква защита. По-настоящем, зад блока ни, направихме самостоятелна експертна оценка и зад блока ни се оказа, че има много дървета, много повече на брой от тези, които са упоменати в експертната оценка, представена по на заседанието на Постоянната комисия по околна среда и на базата на която те дадоха становище, нали, при евентуално бъдещето строителство, дърветата бъдат изрязани и в какво съотношение възстановени. Там дърветата са на възраст между 15 и 50 години. Огромни, красиви. В клоните им все още, и може да се чуе това, просто ако минете, можете да го видите, гнездят птици. Зад блока ни никога не се е минавало. И сега, в предвиждането на това решение от 2018 година, 605, нали, има няколко абсурда. Един от които е предвидената улица през 2003, малко преди имота да стане частна собственост, той е бил общинска и по неясни причини е продаден на частен собственик. Така, с това решение се там е предвидена в изменението през 2003 да минава зад блока ни улица. Улицата идва от Боян Дановски, която е основната улица пред нашия блок. Качва се, би трябвало да се качи по няколко стъпала, да се изрежат още 10 дървета, да направи 90 градусов завой, само и единствено, за да мине абсолютно ненужно зад нашия блок и да излезе на същата улица Боян Дановски. Нещо, което всеки, който отиде там на място, ще види, че е абсурдно. С решението от 2018 година, очевидно, и общинските съветници, макар и изморени, защото това решение е било по точка 128 от дневния ред за един работен ден на общинския съвет, са преценили, че и тая улица май е безсмислена и дайте да я направим велоалея. И сега пак аз искам да попитам. Да се изрежат 30 дървета на възраст между 15 и 50 години, за да караме колела там, в пръха. Не знам на кому е нужно това нещо въобще. Така, нашето недоволство идва от факта, че смятаме, че решението е взето на парче, без много да се внимава. Нали, не казвам непременно, че е имало някаква дълбока умисъл, но не е добре защитен интереса ни. А общественият интерес е важно нещо. Да, частната собственост е неприкосновена. Определено и Конституцията го показва, но още в самата алинея 5 на член 17 се казва, че тя не е абсолютна. Има условия, при които тази частна собственост може да бъде засегната и всички, цялото общество да понесе малки неудобства в името на общото ни благо. Едно от тях е опазването на околната среда. Не виждам причини да се изрязват здрави, в добро състояние, за което имам експертна оценка, дървета, в целия ни квартал, само и само да се построи нещо, което ще докара още проблеми, както на хората, които ще живеят или работят в тази сграда за напред, така и на нас самите. С решението се противопоставя на практика, всъщност ни поставят в ситуация ние, собствениците на носителите на ограничено вещно право на строеж и собственика на имота, в интереси, които са противопоставени. С абсурдни решения, без да имат никакво обяснение, никаква логика. Тази сграда, безспорно, би била атрактивна и добре. Тя ще се изправи пред нашия блок. На имота на процесния, този имот, за който говорим, се намира само на началото му, защото той вече е ограден. До този момент не беше извършено никакво мероприятие там, освен премахването на детските играчки от площадката. Но от 2 месеца той е ограден. Оградата отстои точно на 12 метра. На 12 метра от края на нашия блок, от стената му. И тук сега аз питам каква е прилежащата площ на блок, който е висок 26 метра. Ще ви кажа. Пиша го в наредба 7 за прилежащата площ, която препраща към наредба 6, която препраща към 7 за устройство на отделните видове територии. Това е 13 метра. Така, оказва се, че на мястото, на което е предвидена улица, след това велоалея, всъщност трябва да представлява прилежаща площ за обслужване на нашия блок. Вблизо се метрото. Освен всичко останало, улицата или велоалеята, която се предвижда, ще пресича под ъгъл 90 градуса основната алея пешеходна, която свързва транспортната спирка, нали, транспортния възел, там е метрото и рейсовете спират. И ежедневно минават хиляди хора от там, жители на квартала, ще минава на практика през нея. Пак някакви такива, нали, лишени от всякаква логика неща. Имаме и цялата част от терена, на който е придобит, всъщност е асфалтиран, което е и доказателство за това, че той беше детска площадка. Не знам за какво мероприятие е предвиден, но аз съм играла там. И не само аз. Доста хора от квартала. Установихме също, че има и преминават канализационни тръби от там, почти през целия имот, което е нормално, защото той е бил една общинска собственост, които сега занапред ще бъдат тежест. Софийска вода притежава сервитут върху имота и те ще бъдат разправянето с тези, уреждането на тези подробности ще бъде тежест както за собственика, така и за нас. Защото всичко това ще трябва да мине през тая алея, която всички отиваме и се връщаме ежедневно на работа, или да се срещаме с приятели, или каквото и да е там. И в заключение, за да не ви отекчавам повече, исках да изложа моето виждане за нещата. Искам да кажа, че основна ценност, и то конституционна, защитена в член 15, малко по-напред от член 17, е опазването на околната среда и осигуряване на здравословни условия на живот на всички граждани. Всички ограничения, които могат да настъпят в собствеността и някой трябва да понесе, може би всички ние, трябва да се починат на това общо благо, на което всички ще черпим от него след това. Правото и на Европейския съюз е постоянно в тази посока. И вие знаете колко много усилия се полагат за това да не се изсече нито едно дърво, особено здраво и на 50 години, само и само за да се застрои блок, който ще създаде неприятности както на новите му обитатели, така и на старите. Така че настояваме да се намери адекватно решение на този проблем. Настояваме всеки, който предвижда изменение на плана за регулация, да отиде на място, да види какъв е случая. Чертаенето на квадратчета, линийки и пунктири на една скица е недостатъчно. Да не се смятат като да знам и аз какво да кажа, не желая да обиждам животните, но като някакви животни в клетка, че ние имаме някакви проценти живот, някакви проценти дървета и птици, които можем да слушаме. Не. Ние имаме право на достоен живот. И този живот се изразява в това, че имаме право да се възстановяваме, като когато погледнем през прозореца, да не виждаме супата на съседа ни или той побельо как се къпе в собствената си баня. И съответно ние да представляваме гледката за него. Настояваме това право да бъде защитено и само още веднъж ще подчертая, че кашата, в която се намираме в момента, е забъркана през 2004 година от тогавашния общински съвет. И продължена сега всички ние живущите, управлението на район Студентски, на Столична община, включително и собственика на този имот, сме в тая каша. Крайно време е да се вземе някакво решение и да не търпим негативите от едно такова безхаберно управление. Безхаберно застрояване на квартали пълни с сгради, без тротуари, в които майки с колички едва преминават през колите и се връщат целите в кал. 2 месеца протестираме и няма да спрем да го правим, защото идват на протестите различни хора, подкрепени сме от различни хора. Да, понякога силите не ни стигат, но ще бъдем там, защото аз искам да живея в нормална среда, така както съм живяла в този квартал. Този квартал е разположен на 480, малко по-малко от половин квадратен километър. 480 хиляди квадратни метра и по плановете плътността на застрояване може да трябва да се падат по 35 до 50 квадратни метра на човек. В него живеят 11 хиляди души, това прави около 46 квадратни метра на човек. Почти на горната граница сме. Без да смятам сградите, които в момента се строят в сърцевината на квартала, за което бяха изрязани също още едни доста много дървета и всеки ден търпим напрежението от там да преминаваме. Без да смятам в него и трите апарт хотела, които са изградени на границата в самия парк Въртопо, която е един от зелените клинове на София, в която вероятно хората идват само на хотел. Къщите, които са построени, три едната от които е спортен клуб, клуб за спортен бридж, в която чакаме да бъде открит, за да се запишем да поиграем. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Някой друг от тази редица желая ли да се изкаже?
Аз бих искал да се включа накратко.
Заповядайте.
Както разбирате, преди два месеца започна този протест. И първоначално беше огласен от BTV и БНТ. Граждани протестират, че ще им вземат алеята. Не, не протестираме, че ще ни вземат алеята. Протестираме, че София се разпродава. Общински имоти, бутнати през пазари изток, през не знам си къде ще се разпродават, това са зелени площи. Както Албена каза, там наистина има детска площадка. Сега съоръжения там ги няма, те са махнати. И какво се случи? Аз като член на Асоциацията на европейските журналисти, в каквото качество не съм тук, но ще го кажа. Нашия протест не беше огласен по никакъв начин. Когато ние седяхме на тротуара пред Столична община, ние бяхме подминавани от колите на БНТ. Единствено мисля, че Дарик Радио ни обърна внимание. Търсили сме подкрепата на медиите не веднъж и два пъти, но бяха избори, сакън някой да не види какво става на кръстовището на Геме Димитров и Драган Цанкон. Сакън! Сакън да не се каже, че години наред разпродаваме София. Общинския съвет разпродава София. И искам да благодаря на всички хора, които идват от Младост 1, Младост 2, Младост 3, от Дианабад, от Студентски град, от Дървеница, от Мусагеница, включително днес очакваме да дойдат от Манастирски ливади. Различни дружества подкрепиха нашата инициатива, идвайки физически на протеста, а не пишейки във Фейсбук: о, да, много сте готини, да, да, ние тук сме. Физически те идват. И те заявяват със себе си подкрепата. Благодаря ви.
Благодаря. Аз предлагам да думата да вземат журналистите и да зададат своите въпроси, ако има такива.
Благодаря ви, Цвети Борисова, информационна агенция ПИК. Слушах много внимателно. Имам два въпроса. Първия ми е към госпожата, която каза, че в района има вече няколко апарт хотела, клуб за брич и други такива неща. Изсечени са много дървета. Тогава протестирахте ли, излезахте ли срещу тези сгради на протест? И втория ми въпрос е към всички участници в пресконференцията. Визирам кмета на район Студентски, господин Милчев. Започнахте ли вече предизборна кампания? И какво целите с тази пресконференция? Експроприация на частен имот? Нещо не мога да разбера, тъй като е ясно, че Върховният административен съд вече се произнесъл, има решение, и то е в смисъл, може да го прочетете, то е в полза на собственика на имота. Може би това е причината на господина от Асоциация за европейските журналисти и да не му обръща внимание, колеги журналисти, защото след като има решение на съдебна институция, казусът е приключен. Защо не се съобразявате с това решение и всъщност каква ви е целта на тази пресконференция? Ясно е, че вече всички се подготвят за местните избори. Благодаря ви.
Благодаря за поставените въпроси. В юридическата част предлагам господин Милчев да вземе отношение. В частта дали сме започнали предизборната кампания, не. Готвим се за нея. Но така, бих апелирал да не свързвате тази наша проява с някакви предстоящи политически събития.
Към госпожата с протестите, защото казахте, че много сгради са построени в района, тя сега се сеща да протестира.
Така, да, това стана изненадващо и ние някак не разбрахме. Не са изсечени там дървета, нямаше особено, а това е на ръба на зелената зона, която се нарича парк Въртоп. И така лекичко в една гранична зона е допуснато строителство. Елате и ще видите. Аз лично видях вече строежите там. Вероятно съм можела да реагирам и тогава, но някак беше късно. Този случай обаче, за който аз говоря, която е друга част на квартала, но все е в този квартал, е тази, за която, върху която имам непосредствено наблюдение и за която следим от 2018 година от това решение. Апропо, за съдебното дело. Ние заведохме съдебно дело и го спечелихме на първа инстанция пред административен съд София град. След това решението беше обжалвано от Столична община и от собственика на имота. Решението отменено заради допуснати процесуални нарушения, върнато на административен съд София град за ново разглеждане. В момента предстои определене предмета и предстои следващо заседание, на което все още спора не е започнал да се разглежда по същество. Да, предметът е ограничен, защото от 4 точки, две от които обхващат имотите, за които говорим на господин Блъсков, сме допуснати като заинтересовани лица по други две, които касаят улицата. Питам аз обаче, ако там няма улица и алея, как ще се отрази това на цялостното решение, което касае именно този план за застрояване и регулация? Благодаря ви.
Пак нещо не разбрах.
Благодаря ви. Сега господин Милчев ще отговори на юридически, на правните въпроси, които поставихте по отношение на преминалото през съдебен контрол решение на Общинския съвет. Моля, господин Милчев.
За да няма спекулации, се опитвам максимално да бъда максимално ясен. Действително са подадени жалби срещу решението в съда, а действително има постановен съдебен акт. По отношение на имотите, повод за тази пресконференция за протестите, съдът се произнесе последния начин. Оставя без разглеждане жалбите. А този диспозитив на съда, този съдебен акт, означава, че съдът е отказал да разгледа спора, защото жалбите са негодни да бъдат разгледани. Тоест нямаме изобщо разгледан спор от съда. В противен случай съда би трябвало да се произнесе съвършено друг диспозитив, да отмени оспорения акт или да каже отхвърлям като неоснователни подадените жалби. Съдът изобщо не е разгледал по същество нещата, а е прекратил производството в тази му част. Тоест, в случая нямаме спор, нямаме нито отхвърляне на акта, нито негово потвърждаване от съда. Пак повтарям, жалбите в тази част са разгледани от съда като негодни да бъдат да повдигнат спора. Какви са основанията за това? Това вече е друга тема, то в момента няма и значение, защото този съдебен акт е влязал в сила. Този диспозитив на съда дава възможност Столична община и изобщо компетентният орган да преразгледа своя акт, който се изкушава, нали, ще цитирам пак конкретния законов текст, член 134, алинея 2, точка 5 от Закона за устройство на територията. Той дава възможност без ограничение във времето да бъде преразгледан чрез изменение одобрение подробен устройствен план при установяване на съществени закононарушения, но само ако не е имало съдебно решение, нали, в текста се цитира думата решение, което да потвърди акта. Такова решение няма, просто защото подадените жалби съдът е счел за негодни да бъдат разгледани. Затова става дума. Тоест имаме съдебен акт, но той не е с този характер, с който се спекулира. Благодаря.
Аз искам да отговоря на политическия въпрос, който беше поставен.
Заповядайте, господин Бошков.
Да, защото това е важно и това е всъщност едно от основанията ни за тази пресконференция, защото в крайна сметка ние сме днес тук на базата на един проблем, създаден от Общинския съвет. Един политически орган, който трябва да си влезе в ролята и да реши този проблем. Затова и нашето предложение е внесено като доклад в Общинския съвет, защото казуса е заплетен от Общинският съвет. Това е един политически орган, който, както го описаха и преждеговорищите, във времето с изключения е създал определени условия за един гражданин, така че е нарушен обществения интерес, както и се вижда от протестите на всички живущи там. И между другото, те трябва да бъдат поздравени, защото единственият начин да се прекрати презастрояването, както виждаме до момента, политически никой не го прави, защото мнозинството до момента винаги е било в посока разрешаване на такива малки изключения, които водят до това, което виждаме като резултат в София днес, което беше хубаво описано. И точно за това трябва да бъдат поздравени гражданите, когато са активни. Много пъти, както и вие го казахте, гражданите просто нямат времето, защото те се занимават с животите си, с това да, с семействата си, с работата си, а не да управят градската среда, която по принцип е ролята на политическото тяло Общински съвет, което обаче тяло не си върши работата, защото виждаме как се заплитат такива казуси. И точно тук е отговорността на Общински съвет да влезе, да реши този казус, като защити не индивидуалното, а общественото. В случая общественото е пределно ясно кое е. И това трябва да го разберат всички, които имат намерение да бъдат изключение, че има хора, които се борят както на гражданско ниво, така и на политическо ниво, за това обществения интерес да наделява.
Господин Бошков, само едно доуточнение. С един аршин ли мерите всички собственици на имоти и на подобни спорни казуси в София? Не зная, със странно впечатление оставам.
Естествено, че трябва да се мерят под една форма всички собственици.
Трябва, но вие с един аршин ли ги мерите?
Разбира се, че ги мерят. Ние ги мерим под един аршин и така трябва да бъде. Факта обаче, че в момента това не е реалността. И точно това нещо трябва да се промени и нещо, за което ние говорим.
Аз,
а презастрояването минава през такъв тип.
Като административно лице и представител на изпълнителната власт, еднозначно отговарям да, с един аршин мерим всички.
Благодаря ви. Надявам се да е така.
Благодаря ми и ние. Други въпроси? Заповядайте.
Окей, давай. София, господинова БТА, бих искала да разбера сега вашите последващи действия са какво? Внасяне в Общинския съвет на предложение за промяна на статута на тази територия или бихте ли пояснили?
Преди малко казах, ще поясна отново. При влязъл си в подробен устройствен план, има възможност, той текста, който преди малко цитирах, органа компетентен да одобри плана, да установи, че е допуснал грешка. Тя е дадена в самия закон. Тоест такава възможност не е изпусната. Има и в общия закон, има го и в специалния закон за устройство на територията. Експертният съвет на РВ Младост, след одобряване на цялостния план, януари месец тази година, е констатирал, че плана от 2018 година всъщност има надвишаване на показателите на плана от 2003 и 1988 година. Това е решението на експертния съвет. Показателите плътност и интензивност. Те са най-лесни за разбиране и за установяване. За разстоянието до съседните сгради няма да говоря. Там моето мнение е, че са спазени. Но това както и да е. Установено е това нещо. След като е установено това нещо, тук има една процедура, която са дадени достатъчно средства и лостове за защита на всички заинтересовани лица. Би трябвало с акт на администрация да се допусне изменение на плана, което да привлече както собствениците, така и обитателите на комплекса. И вече има една наистина дълга и сложна процедура, различни видове преценки и съгласувания, което ние се стремиме да провокираме отново, защото направените периода 2014-2018 година очевидно са били неточни, за да доведат този резултат. Това е смисъл на този доклад. Той сам по себе си няма да измени плана, а ще предизвика тази процедура, в която да се изясни за какво става дома. Аз преди малко казах, в тази процедура не е непременно, не е вероятността да се стигне до отреждане на имотите за озеленяване, защото предходните планове не са в тази насока. Тук не мога да прогнозирам, все пак това е един друг вид и градостройствена преценка, и преценка по целесъобразност и така нататък. Така че целта на доклада не е да измени непосредствено нещата, а да се направи отново тази преценка, дължима преценка, която според нас не е направена точно във времето.
Благодаря ви. Други въпроси от страна на журналистите?
Да, Виктория Симеонова, господар.com. Въпросът ми е към Иво Бошков, който и през 2018 година е бил общински съветник, когато се е случило решението, позволяващо високо строителство. И всъщност, какво тогава направихте, за да се освети това, което се случва? Защото сега виждаме активна гражданска позиция, която тогава поне до мен не е достигнала. По някакъв начин освети ли се какво се случва? Стигна ли се до обществено обсъждане? Изобщо, как протече заседанието, на което е взето това решение?
Ами, да, сега ще ви кажа нещо от кухнята. Юли месец всяка година е така нареченото мазно заседание на Столичен общински съвет, в което, както и това решение 128 от дневния ред, физически не предоставя възможност за обстойност на дискусия и истински дебат по същество за всяко едно от решенията на такъв тип сесии. Това го казвам и защото предстои юли месец тази година, в края на сегашния общински съвет, в който апелирам обществеността и журналистите и медиите да обърнат внимание какво ще се случи този юли месец, защото това също е от съществена важност. Защото в такъв тип крайни периоди се случват такъв тип заплетени казуси. Може да е поради недоглеждане, може да е поради злонамереност. Това вече трябва да го установяват органите на реда, а не ние. Но при всяко положение този тип функциониране не може да продължава за напред по този начин. 2018 година единственото, което тогава е като най-силен акт, който можех да предприема, това е да гласувам против това решение, както и още 3-4 общински съветници, които тогава го направихме по този начин. Само че разбирате, че политическото тяло взима решенията си с мнозинство, което и до ден днешен ние сме част от опозицията в този съвет. Информирането на гражданите е част от този процес. Както виждате, те не са оставили, така да се каже, каруцата си в посредата и са въведели всичките нужни мероприятия и действия, за да бъде защитен и техният интерес. Но и точно затова е и нашата пресконференция пред медиите, защото Общинския съвет е мястото, където трябва да се взимат решенията и обществеността е тази, която трябва да оказва натиск върху общинските съветници да взимат решение, обслужвайки обществения, а не личния и частния интерес.
Благодаря. Моля за други въпроси, ако има такива.
Ами дали не може да дадем думата и на господин Блъсков, все пак и той е тук страна по казуса, да чуем и неговото мнение.
За да дадем думата на господин Блъсков, той трябва да я поиска.
Да, вие...
Вие не го в медиаполист.
Цялата тази дискусия има две страни. Може би е добре да чуем и другата страна.
Желаете ли, господин Блъсков? Заповядайте, ако желаете.
Здравейте, колеги. Уважаем президиум. Аз първо искам да благодаря за тази пресконференция, тъй като всъщност тя съвпада с потърсените от мене подобни събития. Тук и господин кмета ще потвърди, че ние с него обсъждахме една среща с активистите на квартала. Направихме някакви постъпки, той направи някакви постъпки, но странно защо за мене в последния момент се оказа, че активистите от квартала са отказали такава среща. И тази среща редица въпроси можехме да ги изчистиме. Така че, даже го обсъдихме преди това и с господата от комисията. Нали си спомняте, господин Бошков, че с вас го обсъждахме, да направим една такава среща, да изясниме някои спорни моменти, да покажем, да уточним някои неща, да изчистим някои недоразумения и изобщо да не се радикализира тази ситуация. Но както и да е, пресконференцията благодарение на инициативата на кмета се случва, за което отново благодаря. Аз няма да взимам отношение към глобалните градоустройствени и всякакви други въпроси. Искам само да кажа на колегите три неща. Относно, между другото, нещо много важно, за което благодаря на господин Милчев. Както чухте, този терен и в частност имота, който се намира в този терен, никога не е бил част от зелената система на града. Това, което са една от основните претенции на някои от тук седящите от дясната страна на господин кмета граждани. Така че да изясниме този въпрос, надявам се колегите, които енергично пишат подобно нещо, да се съобразят все пак с експертното мнение на господин Милчев. Второто нещо е относно 26 метра, с които продължават да спекулират всякакви от всякакви страни се спекулира. Уважаеми колеги, в издадената виза за проектиране на моята сграда, който е публичен документ, то не е таен документ, то е публичен. Всеки може да го види. Ясно и недвусмислено е казано. Проектиране на жилищна сграда с магазини, офиси, гаражи и подземни гаражи с максимална височина кота корниз 16 метра, магазини и офиси плюс 4 етажа. End of the game. Точка по въпрос. Визата ми позволява да построя 5-етажна жилищна сграда. Никакви 26, никакви 36, никакви 46. Така. И третото недоразумение, което тук ще му извинява господин Билчев, но не е съвсем изчерпателен в своите пояснения. В своето решение и в диспозитива, както се казва, не съм много наясно с тази терминология, но съдът е преценил, т.е. потвърдил е определенията дадени от предходните инстанции, че жалбоподателите нямат правен интерес по казуса. Това е ситуацията. Нали така, господин Милчев? Ето, нямат правен интерес, забележете. Това е юридическа фигура, която присъства в всички дела, при които се установява, че жалбоподателят, това, което сега едно, аз да отида да жала, защо сградата на Народното събрание е построена на това място. Това е казус. Така, първата част от диспозитива и във втората част, от която става ясно, че съдът е разгледал нещата. В тая втора част се казва, по делото не се установяват, това е последното, окончателното решение, от юли 2022. По делото не се установяват намалени разстояния. Чувате ли ме, колеги? Поради което не е осъществена хипотезата на еди кой си член. Така. И това е заключението на експертизата. Спазени са изискуемите разстояния на сградата от там блок 101. И съда категорично се е произнесъл по този въпрос. Така че аз не разбирам какви са тия 10 метра, 18 метра. Да, от оградата на имота до блока ви може би е 12 метра. Но тук, но в градоустройствените решения, няма хората предвид, няма предвид нормата, няма предвид оградата, а има предвид сградата. Така ли е, господин Милчев? А, така. Ето. Така че, ето тези три недоразумения. Е хубаво да ги изясниме. А относно процедурите, аз съм приготвил тук за колегите, който се интересува, 10 екземпляра с подробно описана процедурата, как се е движила съдебната процедура. Ако искат и уважаемите граждани да си вземат по едно, да го прочитат и да видят как процедурата е спазена точка по точка в буквата на закона. Относно, така, тук съм приготвил, защото си говорихме с господин Бошков това нещо, едни визуализации на моя проект. Така ще изглежда той. И ако ги видите, ще видите, че вашата зелена част, която вие казвате за дървета и така нататък, и така нататък, първо ще бъде защитена по най-добрия начин. Това ви го гарантирам, защото аз не съм човек, който отиде да сече с дърветата и после да ги пари. Много така, уважавам вашия протест със всичките му страни, но моля ви се, не дайте не създайте около мене някаква обстановка, като че ли аз искам да бия малкото дете там в квартала. Всичко, което съм правил до сега, в продължение на колко години? 24-та ли сме собственици? Да. Всичко, което сме правили от 24-та до ден днешен, е съобразявано точка по точка с закона. И последното, което ще кажа, аз съм абсолютно съгласен и с господин Бошков, и с господин Кмета, и с вас, че обществен интерес трябва да се защитава. До край. Обаче, в случая, според мене, става дума за вашия частен интерес. И ще допълна още нещо. Четох във вашия сайт на Мусагеница едно много интересно питане, не питане, една така ядосана бележка, написана от ваш жител, съжител там, в която той пита, задава следния въпрос. В блок 101 има 8, 8 ли са входовете? 8,
12,
да. Да, 12. Добре, окей, 12. Поне 200 семейства живеят там. Ако от всяко семейство беше излязъл по един, щяхме да сме 200. Защо не сме?
И ако избирателната активност беше по-висока, щяха да са по-различните неща в народното
събрание. Моля ви се, не искам до таковата да...
Продължава ли твърдението, че на тези протести са 10-20 човека?
Аз нищо не съм твърдял.
Напротив, господин Блъсков, вие участвахте много активно във Фейсбук групите на Мусагеница и там неколкократно обявявахте интерес на 10-20 човека.
Точно така. Жителите на квартал Мусагеница са 10-20.
Не са 10-20.
Уважаеми присъстващи на пресконференцията, ще имаме възможност всички да се изкажем. Да. Господин Милчев би желал... Да, ще продължите, господин Блъсков, да, понеже се наруши така ритъма на вашето изказване. Аз, след като завършите, разбира се, извинявайте, че ви прекъснах, но все пък господин Милчев, смятам, че по-добре от мен може да обясни някои правни казуси, които вие поставихте.
Няма казуси, по отношение, има решение да...
Има казуси. Смисъл, че действително по същество спора не е разглеждан като законосъобразен акт е или не е това решение на Общинския съвет. Такова обсъждане не е имало, но аз, понеже се почувствах така лично предизвикан от това, че е трябвало да организирам среща с гражданите, тук
предполагам, че гражданите...
Аз бях запазил и читалище Елин Пелин от 18:30 часа, беше ден четвъртък, спомням си.
Да, точно така.
Но на протеста предния ден се е взело решението, колкото зная, да не се участва в тази среща, защото има опасност от провокации и просто могат да се случат неконтролирани събития.
Освен това, какво можем да разрешим ние с вас, господин Блъсков? Можем само да спорим. Вие имате своето право, ние имаме нашето право. Защо да се срещаме?
Да не е свободен диалог, заповядайте. Нека господин Блъсков да довърши това, което ви прекъснах, и след това господин Милчев.
Аз продължавам да казвам, че от квартала излиза 20 души. А потвърждение на моите думи, колегата до вас каза, че пристигат от НПО-та, от не знам къде, от Диана Бат, от Тинте. Така че казал съм това, което е верно. Както винаги права. Да.
Как установихте верността му? Как е установена тази вярност, че излиза 20 човека?
Визуално.
Визуално? Да. Значи не може да броите, господин Блъсков.
Наистина, да не влизаме.
Не можете
да не влизаме в тази.
Заповядайте, господин Милчев има думата.
Аз...
Частни интереси, да се разбереме. Няма обществен интерес.
Господин Блъсков, частният интерес на 300, на 1000, на 11 000 жители е обществен интерес.
Аз се радвам, това че господин Блъсков дойде.
И аз ви се моля, разберете го.
Разбирам ви. Да. Разбирам ви. Няма да имате по-лоша среда. Напротив, ще имате по-добра среда. Ето тук е визуализацията. Земете. Колеги, елате, земете.
Наближава опасността да изпуснем пресконференцията от метро.
Така с него се познава от десетилетия. Той в момента е в крайно неприятна ситуация и то за втори път така негова инвестиционна инициатива търпи десетилетия развитие и с явно ще мине през много трудности до крайна се реализация. А това, което той спомена и за визата, и за съдебната част е абсолютно коректно. Точно така е. Сградата е 16 метра, това аз го казах в началото. А над тези 16 метра по принцип се допуска кота било да е надвишава 4,50. Някакви полуетажи, но виждам, че в визуализацията, че не е направено това нещо. Така че действително височина на сградата е 16 метра. Що се отнася до намалените разстояния? Няма такива. Те не са и констатирани от решението на експертния съвет, както и съда го е констатирал. Тази преценка за намалените разстояния е преценка на лице ли е правен интерес. Съда е преценил, че няма правен интерес. Тази преценка всъщност означава, че съда е казал, че тези жалби са негодни. Нещо, което вече споменах няколко пъти. Те са негодни за разглеждане и по тази причина съда не е анализирал правния спор, т.е. правния спор не е решен по същество. Именно поради липсата на правен интерес. Затова става дума. Ситуацията е сложна. Що се отнася до обществения, до частния интерес? Последните 10 години се налага Конституционния съд да се произнася доста често по някаква причина по въпроси за собствеността. В тези решения термина, който се ползва, е справедлив баланс. Търсене на справедлив баланс между частния и обществения интерес. Така, става дума именно за това. Той е много трудно да се дефинира и трябва всяка конкретна ситуация да се гледа. Намирам, че последните 10-15 години в София и в цялата страна е нарушен този баланс. Грубо е нарушен този баланс. В началото казах не само имота на господин Блъсков, но в квартала, в комплекса, вътре самия комплекс има 30 имота, съвсем наблизо е парк Въртопа, в който има 800 имота. Спрямо тези хора е нарушен баланса и то не е в полза на частния, на публичния интерес, което е едно много грубо нарушение, което рано или късно според мен ще доведе до някакъв вид обществен катаклизъм. Но това не касае конкретния въпрос. Аз лично желая късмет на господин Блъсков, ако така действително се говори, но решението на неговия въпрос...
Закон и право ми трябва. Не ми трябва късмет. Кои граждани аз какъв са, да не съм селен?
Сега, аз и в началото казах, имота е купен с някакъв вид застрояване, въпросът е да се направи отново преценката за нарушаване, то не на други неща, а на показателите плътност и интензивност, които са различни спрямо плана от 2003 година и плана от 1988 година. За това става дума, а другите градостройствени показатели аз лично не намирам някакви проблеми в тях.
Господин Горанов, ще ми позволите едно изречение още само?
Заповядайте.
Благодаря. Колеги, трябва да знаете, че съществува един твърде неприятен изход от ситуацията за всички софиянци, за всички граждани на града, които си плащат данъците в него. Това е преминаването през съдебна процедура срещу общината, ако тя си позволи да направи това, което тук се усеща във въздуха, за пропуснати ползи и вреди. И иска, който ние ще заведеме срещу общината и каквито искови са завеждани десетки и общината е плащала милиони и продължава да плаща, исковете, които ще заведеме и които със сигурност ще спечелиме, защото вече има и позиция на Европейския съюз по въпроса за частната собственост и нейната защита, тези искове също ще бъдат за милиони. И в крайна сметка ще ги плати данъкоплатец софиянец. Благодарение на така наречения обществен интерес в лицето на няколко частни собственици от блок 101. Благодаря ви.
Благодаря, господин Блъсков. Тук се чувствам длъжен да повдигна отново въпроса за целесъобразността от този акт на принципала на общинската собственост. а това по смисъл на закона за местно самоуправление и местна администрация е Общинския съвет. За решението на Общинския съвет да се раздели с тези свои, подчертавам, общински имоти и да ги превърне в частни имоти, които в последствие с едно решение от 18-та година са отредени за високо средноетажно и високоетажно жилищно строителство. Както каза и колегата, закона допуска преразглеждане на това решение, така че ние се движим изцяло от законосъобразни мотиви. Вероятно ще се видим в съда, но Негово Величество законът ще реши. Благодаря ви за участието в конференцията.